πρώτο πρόγραμμα. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have above, if the Bible tells you so? Now, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. The day that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died?
that I die. This will be the day that I die. Oh, and there we were all in one place, a generation lost in space, with no time left to start again. So come on, Jack, be nimble, Jack, be quick. Jack Flash sat on a candlestick, 'cause fire is the devil's only friend. Oh, and as I watched him on the stage, my hands were clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey by, singing, this will be the day that I die, this will be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρέπει να βρω μια ατάκα καλύτερη από αυτή να κάνω έτσι την εισαγωγή. Πώς λένε, βρε παιδί μου, οι influencers στα social media. Λέει η άλλη, ας πούμε, που τη βλέπω και την παρακολουθώ και είναι καλή η μαγείρισα, δεν λέω ονόματα τώρα, δεν χρειάζεται, μόνο μου τους φέρουμε στην εκπομπή λέμε ονόματα. Γεια σας τζιτζεράκια, λέει, γιατί έχουμε το τζίτζερ. Ωραίο είναι αυτό. Γεια σας καρντάσια, λέει ο άλλος. Ωραίο είναι και αυτό. Εγώ τι να σας λέω τώρα, δεν το έχω αυτό το τόσο έτσι, δεν είμαι content creator στο Instagram και στο TikTok. Δημοσιογράφος είμαι και εμείς έχουμε μια... Δεν θέλω να πω σοβαρότητα, αλλά έχουμε ένα σεβασμό προς τη δουλειά μας. Τέλος πάντων, μόνη μου το άνοιξα το θέμα, μόνη μου τα λέω, μόνη μου γκρινιάζω. Εγώ θέλω απλώς να είστε καλά και να περνάτε καλά μαζί μας για μία ώρα. Μία ώρα γεμάτη πάντα τεχνολογία, social media, τεχνητή νοημοσύνη, τα πάντα. Καλοκαίρι είναι, το ξέρω ότι είναι πιο δύσκολο, γι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα θα βάζουμε και πιο πολύ μουσική, έτσι όσο γίνεται πιο καλοκαιρινή μουσική. Θα παίξουμε και λίγο έτσι εκεί προς τον Αύγουστο, θα παίξουμε και μερικά ελληνικά καλοκαιρινά τα τραγούδια που ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ, έτσι ώστε να γίνεται όσο πιο ευχάριστη η ώρα αυτή. Ελπίζω να μας ακούτε από την παραλία ή από το βουνό ή από όπου θέλει ο καθένας, τέλος πάντων, γιατί το χειμώνα μπορεί να μας ακούτε και από εκεί που κάνετε δουλειά στο σπίτι, ψώνια, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε καλοκαιρινή διάθεση, αν και τα θέματα που έχουμε σήμερα να πούμε δεν είναι όλα καλοκαιρινά. Μετά την πρώτη μουσική ανάσταση θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα αρκετά βαρύ που διαπραγματεύεται την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να τα λέμε όλα και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και με τις νομοθεσίες και το τι συμβαίνει γύρω μας. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και θα μείνουμε συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. And wondering what dress to wear now. Πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση. Το θέμα της προστασίας των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό στο διαδίκτυο. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του επί της πρότασης οδηγίας που στόχο έχει να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν είναι ευχάριστο να μιλάμε για αυτά, αλλά πρέπει να μιλάμε για αυτά, γιατί κυρίως δεν πρέπει να τα χώνουμε κάτω από το χαλί. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της επικαιροποίησης των ορισμών που ισχύουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα εγκλήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική κακοποίηση και την εκμετάλλευση των παιδιών. Στόχος της πρότασης είναι να προσαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία στις νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα τα τεχνητά αλλά αληθοφανή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα deepfakes, που παράγονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να διασφαλίσει ότι η κακοποίηση και η άγρα ανηλίκων μπορούν να διώκονται ποινικά ανεξάρτητα από το αν τα αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν στο διαδίκτυο ή στον πραγματικό κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να αυξηθούν οι μέγιστες ποινές για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα, όπως για παράδειγμα σεξουαλικές πράξεις με παιδιά που έχουν συμπληρώσει μεν την ηλικία σεξουαλικής συνένεσης, αλλά δεν την έχουν δώσει για τις πράξεις αυτές. Οι αλλαγές αφορούν και άλλα αδικήματα, όπως η προσέγγιση παιδιών με στόχο την έκδοσή τους, η κατοχή ή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και η προσφορά αμοιβής για τη διάπραξη σχετικών ποινικών αδικημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να καταργηθούν οι χρόνοι παραγραφής για τα εγκλήματα που καλύπτει αυτή η επικαιροποιημένη νομοθεσία, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα περισσότερα θύματα μιλούν πολύ καιρό μετά την τέλεση του αδικήματος, όταν έχουν ενηλικιωθεί και μάλιστα πολλά χρόνια μετά. Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη να μπορούν τα θύματα να διεκδικούν αποζημίωση χωρίς χρονικό περιορισμό. Για να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ποινικοποιηθεί ρητά η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί πρωτίστως για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ενέκριναν επίσης διατάξεις ενάντια στη ζωντανή μετάδοση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, και τη διάδοση σχετικού υλικού στο διαδίκτυο. Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ζήτησαν να μπορούν οι διοκτικές αρχές να διεξάγουν μυστικές έρευνες και να παρακολουθούν υπόπτους εν αγνία τους. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να διατυπωθεί ένας νέος ορισμός της συνένεσης, ειδικά για ανήλικα άτομα που έχουν υπερβεί την ηλικία σεξουαλικής συνένεσης. Οι επαφές μεταξύ συνομιλίκων που βασίζονται στη συνένεση δεν θα πρέπει να διώκονται ποινικά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει εξάρτηση ή κατάχρηση εμπιστοσύνης. Το να προσποιείται δε ένα άτομο ότι είναι συνομήλικο με άλλο άτομο για να το πείσει να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του, πρέπει να αποτελεί αξιόπινη επιβαρυντική περίσταση σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές. Η στήριξη των παιδιών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πρέπει να παρέχεται δωρεάν και να περιλαμβάνει ιατρικές και εγκληματολογικές εξετάσεις, βοήθεια στη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, ιατρική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να παρέχεται στήριξη στα παιδιά με βάση το μοντέλο Barnahus, δηλαδή να παρέχονται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο ανήλικος ή η ανήλικη να πηγαίνει από εδώ και από εκεί για να τα κάνει όλα αυτά. Δικαίωμα να καταγγείλουν εγκλήματα θα πρέπει να έχουν επίσης φορείς που ενεργούν ως τρίτοι, όπως για παράδειγμα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό που έχει σημασία να σημειώσουμε είναι ότι οι συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις εγκρίθηκαν με 599 ψήφους υπέρ, 2 μόνο κατά και 62 αποχές. Τώρα, με την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτά θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης για το κείμενο, το τελικό κείμενο της νέας οδηγίας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Ιουνίου και θα κρατήσουν βέβαια αρκετό, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, και θα κρατήσουν αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτή η αναδιατυπωμένη οδηγία σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, την παιδική πορνογραφία και την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, θα εναρμονίσει τους ορισμούς και τις ποινές που ισχύουν για τα αδικήματα αυτά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα καλύπτει την τέλεσή τους τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτή την περίοδο, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν επίσης μια χωριστή πρόταση κανονισμού σχετικά με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Προσέξτε, αυτός είναι κανονισμός, άρα δεν θα μεταφερθεί, δεν θα προσαρμοστεί όπως η οδηγία στις εθνικές νομοθεσίες, αλλά θα εφαρμοστεί ως έχει. Οι κανονισμοί αυτή τη διαφορά έχουν με τις οδηγίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για τη συγκεκριμένη πρόταση ήδη από το 2023 και αναμένει από το Συμβούλιο να οριστικοποιήσει τη δική του. Όμως το Συμβούλιο έχει καθυστερήσει σε βαθμό που πιθανόν πλέον να πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές. Τι συνέβη, γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη καθυστέρηση? Όλα ξεκίνησαν το 2020 όταν η Επιτροπή πρότεινε μία προσωρινή ρύθμιση. Με αυτή την προσωρινή ρύθμιση επέτρεψε σε υπηρεσίες όπως τα email, τα μηνύματα και η διαδικτυακή τηλεφωνία να παρακάμπτουν κάποιους κανόνες ιδιωτικότητας ώστε να μπορούν εθελοντικά να εντοπίζουν και να αναφέρουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2021 και ίσχυσε έως τον Αύγουστο του 2024. Στη συνέχεια, το Μάιο του 2022, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για μόνιμη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι ψηφιακές πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να αφαιρούν υλικό κακοποίησης παιδιών. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να αξιολογούν και να περιορίζουν τον κίνδυνο κακής χρήσης των υπηρεσιών τους. Προβλέπεται και η δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου ευρωπαϊκού κέντρου, του EU CSA, που θα λειτουργεί ως κέντρο τεχνογνωσίας και συντονισμού. Η πρόταση αυτή συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εισηγητή τον Χαβιέρ Θαρθαλέχος από την Ισπανία φυσικά, και ελπίζω να το πρόφερα και σωστά, να υποστηρίζει το γενικό στόχο αλλά και να προτείνει αρκετές τροποποιήσεις. Μεταξύ αυτών των τροποποιήσεων ήταν η συμπερίληψη μηχανών αναζήτησης και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, η ανάλυση μόνο των μεταδεδομένων στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες χωρίς πρόσβαση στο περιεχόμενο και η δημιουργία φόρουμ διαλόγου για τα θύματα. Ο εισηγητής, ο κ. Θαρθαλέχος, επέμενε ότι η νέα νομοθεσία πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία και να μην οδηγεί σε γενική παρακολούθηση. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Κοινοβουλίου υιοθέτησε την έκθεση τον Νοέμβριο του 2023 και αποφάσισε να προχωρήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Παράλληλα, το Φεβρουάριο του 2024, η Επιτροπή κατέθεσε και άλλη πρόταση για την αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών που συμπεριλαμβάνει νέα αδικήματα όπως η ζωντανή μετάδοση κακοποίησης και τα deepfakes. Είναι αυτή που κουβεντιάστηκε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και φτάνουμε, αφού με την Επιτροπή είμαστε OK, με το Ευρωκοινοβούλιο είμαστε OK, φτάνουμε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που μαζεύονται πια οι αρμόδιοι υπουργοί από κάθε κράτος μέλος, και εκεί τα πράγματα έχουν καθυστερήσει, ελπίζω να μην έχουν σταματήσει και εντελώς. Ούτε κατά τη διάρκεια της Βελγικής, ούτε της Ουγγρικής Προεδρίας έγινε κάτι μέσα στο 24. Η Πολωνική Προεδρία που ξεκίνησε στις αρχές του 25 και τελειώνει τώρα στο τέλος του μήνα είχε στόχο να βρει κοινή θέση ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις, αλλά όμως δεν έγινε τίποτα και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη Προεδρία της Δανίας, μήπως και γίνει κάτι. Άρα όλα αυτά που σας είπα τόση ώρα, αν δεν εκριθούν και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν πρόκειται να γίνουν ούτε οδηγία, ούτε κανονισμός, ούτε τίποτα. Και στο μεταξύ, όσο καθυστερούν, θα έχει περάσει και θα έχει βελτιωθεί, θα έχει αλλάξει η τεχνολογία και θα πρέπει να κάνουμε και νέες τροποποιήσεις και να τα ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί καθυστερεί το Συμβούλιο, γιατί...
Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill.
deep. But all of those vows you made were never to be. So we're a boy, you ought to be still.
Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει το ραδιόφωνο που μένει μόνο μέσα στο στούντιο. Πρέπει να βγαίνουμε και εμείς έξω, να συναντάμε και καλεσμένους, αλλά και το κοινό μας. Μια τέτοια ευκαιρία βρήκα και συνάντησα έναν από τους πλέον επιδραστικούς επιστήμονες της Κίνας στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Ο καθηγητής Τσιγκλίου είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Καινοτομίας NICE και πρόεδρος του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Τεχνολογικής Έρευνας της επαρχίας Τζιανξού, γνωστού ως Τζίτρι. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει την καριέρα του στη γεφύρωση της έρευνας με τη βιομηχανία, με σημαντικό έργο τόσο στην Κίνα όσο και διεθνώς. Ο καθηγητής Λίου επισκέφθηκε την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της ελληνοκινεζικής διάσκεψης καινοτομίας και βιομηχανικής συνεργασίας, η οποία φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της ναυτιλίας, των προηγμένων υλικών και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθηγητής Λίου συμμετείχε τόσο με κεντρική ομιλία, όσο και με παρουσία στο διάλογο μεταξύ κινέζικων και ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων. Μας μίλησε και ας τον ακούσουμε.
So when I come here, I always say that I would like to help some of the scientists here, especially young people.
Το G3, όπως μας εξήγησε ο καθηγητής Λίου, δημιουργήθηκε για να ξεπεράσει το παραδοσιακό χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και τις βιομηχανικές εφαρμογές. Δεν είναι απλώς ένας κρατικός φορέας μεταφοράς τεχνολογίας. Είναι ένας ενδιάμεσος μηχανισμός που στοχεύει να φέρει πιο κοντά πανεπιστήμια, ερευνητές και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πάνω από 80 ερευνητικά Ινστιτούτα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και έχουν συγκεντρωθεί περίπου 13.000 ερευνητές που δεν εργάζονται πια για το βιογραφικό τους, αλλά για την ανάπτυξη εφαρμογών. Ο καθηγητής Λίου εξήγησε ότι το βασικό πρόβλημα πολλών πανεπιστημιακών συστημάτων είναι η απουσία ενός πρακτικού ενδιάμεσου σταδίου ανάμεσα στο εργαστήριο και την αγορά. Οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί σκέφτονται με βάση τις δημοσιεύσεις τους, μας είπε χαρακτηριστικά. Το G3 αναλαμβάνει αυτό το ενδιάμεσο βήμα να δοκιμάσει αν κάτι δουλεύει, να φτιάξει ένα πρωτότυπο, να βρει εφαρμογές. Όπως τόνισε, όταν έρχεται μια επιχείρηση και μας λέει ότι έχει ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ζητάμε μόνο περιγραφή. Ρωτάμε πόσα είναι διατεθειμένη να πληρώσει. Αυτό αλλάζει την οτροπία της έρευνας. Το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο είναι το μοντέλο ιδιοκτησίας. Τα ίδια τα ερευνητικά Ινστιτούτα λειτουργούν ως εταιρείες. Το 60% των μετοχών ανήκει στις ομάδες των ερευνητών, ενώ το υπόλοιπο 40% κατανέμεται στο G3 και στο τοπικό πάρκο καινοτομίας. Έτσι, οι επιστήμονες δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του κράτους ή εξωτερικοί συνεργάτες, αλλά ως συνειδιοκτήτες. Όταν δουλεύεις για κάτι που σου ανήκει, δουλεύεις αλλιώς, μας είπε. Δεν πρόκειται βέβαια για επιχειρήσεις με τελικό προϊόν, πρόκειται για πλατφόρμες έρευνας και ανάπτυξης που αντιμετωπίζονται όμως με επιχειρηματική λογική. Ο ίδιος συνοψίζει τη φιλοσοφία του ως εξής. Η έρευνα πρέπει να λειτουργεί ως βιομηχανία. Η τεχνολογία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα. Πιστεύει ότι όταν η έρευνα απευθύνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μπορεί να γίνει πηγή εσόδων και όχι μια κοστοβόρα δραστηριότητα που χρειάζεται διαρκώς δημόσια στήριξη. Δεν προτείνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της επιστήμης, αλλά μια δομή που να ανταμείβει την εφαρμογή και την καινοτομία.
you know, which direction they are going and which company.
Στη διάρκεια της συζήτησής μας, ο καθηγητής Λίου μίλησε και για τις σχέσεις του με την Ευρώπη. Έζησε 7 χρόνια στη Δανία και η επαφή με την ευρωπαϊκή επιστημονική κουλτούρα τον επηρέασε βαθιά. Από το 1990 ως σήμερα, προσπάθησε να ενσωματώσει αυτό το ήθος σε ό,τι κάνει. Να συνδυάσει ακαδημαϊκή ποιότητα με βιομηχανικό αντίκτυπο. Δεν είναι τυχαίο ότι επιδιώκει συνεργασίες με Ευρωπαίους εταίρους και με ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εδώ υπάρχουν καλοί επιστήμονες, μας είπε. Αν βρούμε τρόπους να συνδέσουμε τις ανάγκες των κινέζικων επιχειρήσεων με την ελληνική ερευνητική κοινότητα, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι από κοινού. Αναφέρθηκε επίσης σε μια συνεργασία με το Harvard πάνω στο θέμα της γύρασης του πληθυσμού και της φροντίδας ηλικιωμένων. Στην Κίνα, το 90% των ηλικιωμένων μένει στο σπίτι. Δεν υπάρχουν αρκετές δομές. Δεν είναι θέμα μόνο τεχνολογίας. Χρειάζεται και κοινωνική πολιτική, μας είπε. Αυτή η ευρύτητα προσεγγίσεων, από τη μηχανική μέχρι την κοινωνιολογία, είναι για τον ίδιο απαραίτητη. Πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, τον ρωτήσαμε αν χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και ποιο προτιμά. Μας εξήγησε ότι στην Κίνα χρησιμοποιεί το DeepSeek, το οποίο βρίσκει ιδιαίτερα χρήσιμο όταν γράφει στα κινέζικα. Όταν ταξίδεψε στο εξωτερικό, δοκίμασε και το ChatGPT και θεωρεί ότι έχουν παρόμοιες δυνατότητες, αλλά επισήμανε ότι τα περισσότερα διεθνή μοντέλα είναι σχεδιασμένα για την αγγλική γλώσσα.
I'll be the one to take you home, to ease your mind and bleed for you when you're down and out, and say the storm is seas.
If I cry, I'll be
Αμέσως μετά, την ίδια μέρα, έτσι γίνονται από αυτά πάντα, όλα μαζί πέφτουν, βρεθήκαμε σε μια ιδιαίτερη τεχνολογική εκδήλωση στην καρδιά της Αθήνας. Μια εκδήλωση που σηματοδότησε κάτι περισσότερο από έναν ακόμη κόμβο καινοτομίας. Ήταν η επίσημη έναρξη του πρώτου ευρωπαϊκού SUI Hub, ενός τοπικού κέντρου ανάπτυξης γύρω από το πρωτοποριακό blockchain της πλατφόρμας SUI. Το SUI Hub Athens φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς για προγραμματιστές, startups και καινοτόμες ιδέες με την υποστήριξη της SUI Foundation και της Mysten Labs, μιας ομάδας που προέρχεται από την ερευνητική elite της Meta. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν οι συνιδρυτές της Mysten Labs και, να μια έκπληξη, δύο Έλληνες, ο Κώστας Χαλκιάς και ο Γιώργος Δανέζης. Μαζί τους ήταν και ο Christian Thompson από τη SUI Foundation και οι τρεις τους μαζί παρουσίασαν το όραμά τους για το αποκεντρωμένο διαδίκτυο και εξήγησαν γιατί η Ελλάδα επιλέχθηκε ως στρατηγική βάση για την ανάπτυξη της SUI στην Ευρώπη. Με ομιλίες, ερωτήσεις, διαδραστική συζήτηση και ευκαιρίες δικτύωσης, το SUI Hub Athens άνοιξε επίσημα τις πόρτες του, φέροντας την αιχμή της blockchain τεχνολογίας στην Αθήνα. Τι έκανα κι εγώ λοιπόν, μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, απήγαγα τον Κώστα Χαλκιά και τον πήγα στο υπόγειο του SUI Hub, στο Game Room, για να του κάνω ερωτήσεις για την εκπομπή. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Μπορούμε να μιλήσουμε καταρχάς για brain gain?
Νομίζω σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό. Να πω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι η ομάδα που έφτιαξε το SUI Hub εδώ στην Αθήνα έρχεται από το Facebook. Οπότε φανταστείτε, ο υπόλοιπος κόσμος που θέλει να γυρίσει Ελλάδα και να δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες, μας βλέπει και λίγο στο κεφάλι του ως «ΟΚ, ήρθε ένα Silicon Valley Company στην Ελλάδα». Αυτή τη στιγμή έχει ίσως από τα μεγαλύτερα valuations ιστορικά στη χώρα μας. Οπότε ήρθανε για το SUI Hub το ίδιο πάρα πολύ από Αυστρία, από Αγγλία, από Βέλγιο, από Κύπρο, από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αμερική. Ήδη και όλοι αυτοί με PhD πτυχία, έτσι, δηλαδή διδακτορικοί, άνθρωποι που είναι πολύ πετυχημένοι στην καριέρα τους. Εγώ τουλάχιστον σαν SUI Hub το βλέπω ότι σίγουρα ισχύει αυτό, να γίνεται κάποιος Έλληνας resident να πληρώνει φορολογία Ελλάδα από το εξωτερικό, με διδακτορικό να έρχεται και ταυτόχρονα δημιουργείται και μια κοινότητα γύρω-γύρω. Γιατί όταν έχεις, ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα, πώς είναι τα Microsoft Windows που στείνεις για τον υπολογιστή κάποιες εφαρμογές, πια στείνεις για το αποκεντρωποιημένο σύστημα, για το blockchain. Οπότε στείνουν άλλες εταιρείες που δουλεύουν πάνω στο blockchain. Άρα θα δείτε, εγώ πιστεύω, και άλλους να έρχονται από το εξωτερικό, συν θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ το brain drain, νομίζω. Κάποιοι θα μείνουν εδώ και δεν θα φύγουν έξω.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε να ξεκινήσουμε από το SUI λίγο. Εάν κατάλαβα καλά, πρόκειται για ένα σύστημα blockchain, το οποίο όμως είναι διαθέσιμο σε όλους.
Ακριβώς. Οι τεχνολογίες blockchain, για να δώσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο παρελθόν, όταν φτιάχτηκαν οι πρώτοι υπολογιστές και το πρώτο ίντερνετ, στηριζόμασταν πάρα πολύ στο ότι υπάρχει κάποια εταιρεία, ένα σερβερ ή μια Google ή ένα Facebook, στην οποία πιστεύουμε ότι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή και εκεί στηριζόμαστε για όλο τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το ίντερνετ και μπαίνουμε στις ιστοσελίδες. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και με όλα τα γεωπολιτικά που γίνονται και με όλες τις καταστάσεις ότι υπάρχουν ενδιάμεση, η Ελλάδα πέρασε και capital controls και έγιναν όλα αυτά, ότι κάποιος πρώτον μπορεί να σου μπλοκάρει τα χρήματα και να μην μπορείς να τα βγάλεις. Σε δεύτερη περίπτωση μπορεί να υπάρχει κάτι γεωπολιτικό και να μην έχεις καλό ίντερνετ ή να μην μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Να μην μπορείς να βάλεις και τα αρχεία σου ακόμα, γιατί τώρα όλοι χρησιμοποιούν για παράδειγμα το cloud στην Google ή το cloud στην Amazon. Σκεφτείτε μια μέρα αν κλείσουν το κουμπί και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στις ίδιες φωτογραφίες. Άρα πρακτικά το blockchain είναι μια τεχνολογία που τα δεδομένα σου ανήκουν σε nodes, σκεφτείτε, σε υπολογιστές που τρέχουν σε όλο τον κόσμο και πρέπει ουσιαστικά τουλάχιστον το 67% από αυτά να λειτουργεί για να μπορείς να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες σου. Αυτό ακριβώς είναι ένας χώρος εντελώς αποκεντρωποιημένος. Πάλι μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες για ένα social network στο Facebook, για τις φωτογραφίες στο Google, για οτιδήποτε μπορεί να έχεις, τα passwords σου, τα πάντα, αλλά να μην υπάρχει μόνο μία εταιρεία να ουσιαστικά να ελέγχει τα δεδομένα σου.
Όμως όταν μιλάμε για blockchain το συνδέουμε συνήθως με τα κρυπτονομίσματα. Εσείς είσαστε και κρυπτονόμισμα ή όχι?
Πολύ καλή ερώτηση. Βασικά αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στις κυβερνήσεις όταν μιλάω με κάποιους σε όλο τον κόσμο. ναι, ξεκίνησε από το trading το κρυπτο και το bitcoin ήταν από μόνο του ένα κρυπτονόμισμα και blockchain ταυτόχρονα. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι στο bitcoin πέρα από το να μεταφέρεις bitcoin από έναν άνθρωπο στον άλλον. Εν τέλει όμως υπάρχει αυτό που λέμε smart contracts, τα έξυπνα συμβόλαια, στα οποία εκεί μπορείς να προγραμματίσεις οτιδήποτε. Παράδειγμα, όταν εγώ αγοράζω ένα σπίτι και εσείς αποδέχεστε το σπίτι, χρειαζόμαστε έναν συμβολεογράφο τώρα, σκεφτείτε αυτό να μπει σε ένα έξυπνο συμβόλαιο, ο συμβολεογράφος πάλι να βάζει μια ψηφιακή υπογραφή, εγώ να βάζω ψηφιακή υπογραφή και ο πολιτής να βάζει επίσης μια ψηφιακή υπογραφή. Οπότε πρακτικά αυτοματοποιούμε όλο το σύστημα και εκεί αρχίζει το τελευταίο οχτάμινο, πιστεύω, που αρχίζουμε και βγαίνουμε από την έννοια του trading, ότι δεν είναι μόνο για να αγοράζω κρυπτονομίσματα, και να μπαίνουμε και σε άλλα asset που έχει ο κόσμος, από τα σπίτια, όπως είπαμε, από το να μπορείς να αγοράσεις χρυσό πια, από το να μπορείς να κάνεις donations, σκεφτείτε να κάνουμε φιλοδωρήματα. Πού ξέρεις τώρα που πηγαίνουν τα λεφτά σου όταν βάζεις χρήματα στην Greenpeace? Δεν γνωρίζεις. Αν υπήρχε ουσιαστικά όμως μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί όλα τα βήματα που κάνουν τα χρήματά σου μέχρι να φτάσουν στο πάντα στην Ασία, το οποίο τρέφεται και όλα αυτά, η τεχνολογία αυτή ουσιαστικά είναι για ασφάλεια και για διαφάνεια. Και το SUI, ναι, το SUI από πίσω έχει ένα νόμισμα το οποίο χρειάζεται για να μπορεί να ουσιαστικά να λειτουργεί όλο αυτό το δίκτυο χωρίς να πέφτει, αλλά από την άλλη οι εφαρμογές του είναι πέρα από το trading.
Ωραία. Η πρώτη δουλειά σε εισαγωγικά που θα κάνετε στην Ελλάδα είναι το χρηματιστήριο όμως. Και αυτό μπλέκει λίγο τα πράγματα. Γιατί στο χρηματιστήριο δεν θα κάνετε συναλλαγές, θα κάνετε B2B δουλειά στην ουσία.
Ακριβώς. Από τα institutions τα μεγάλα τα οποία θέλουν να μπουν στο χώρο, γιατί η πραγματικότητα είναι πάρα πολλές χώρες θέλουν να χρησιμοποιήσουν καινούργιες τεχνολογίες. Γιατί το χρηματιστήριο το κάνει αυτό? Γιατί υπάρχουν δύο λόγοι. Ο κύριος λόγος είναι να προσφέρεις διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία όταν μία μετοχή θέλει να μπει στο χρηματιστήριο. Θέλει να σηκώσει λεφτά και από εκεί και πέρα να αρχίσει να γίνεται η διαχείριση στο κανονικό χρηματιστήριο. Η πρωτογενής αγορά είναι μια εταιρεία που δεν ήταν πριν στο χρηματιστήριο να μπει. Έχει δυσκολίες αυτό στο τρέχον σύστημα. Πρέπει οι επενδυτές που θέλουν να βάλουν χρήματα πριν η εταιρεία μπει στο χρηματιστήριο να πάνε να κλειδώσουν λεφτά στην τράπεζα, να ορίσουν μια τιμή με την οποία θα αγόραζαν τη μετοχή. Δεν υπάρχει ακόμα τιμή έτοιμη στο χρηματιστήριο. Όλο αυτό αυτοματοποιείται με το blockchain. Οπότε και το ελληνικό χρηματιστήριο είπε: κοιτάξτε, υπάρχουν τεχνολογίες που τα λύνουν αυτά τα προβλήματα και με ιδιωτικότητα. Χωρίς να μπορεί να δει στην κλειστή δημοπρασία κάποιος άλλος πόσα χρήματα έβαλε ο τάδε επενδυτής είτε ο άλλος. Οπότε βλέπουμε, ξεκινώντας από το χρηματιστήριο, σιγά σιγά έρχονται κεντρική τράπεζα από κάποιες χώρες, ακόμα και της Ελλάδος. Κυβερνήσεις, για παράδειγμα, μιλάμε με πάρα πολλές, είτε στην Βόρεια Αφρική, είτε στην Ασία, ακόμα και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Βλέπουν όλες ότι μπορεί να αναπτύξεις πια όλους τους αυτοματισμούς της κυβέρνησης ή όλους τους αυτοματισμούς στις μεγάλες εταιρείες που είχαμε στο παρελθόν με τεχνολογίες blockchain. Είναι το δυσκολότερο πράγμα να απαντήσω και εγώ όταν μιλάω με κάποιον κυβερνήτη. Ήμουνα στην Ασία πρόσφατα σε μια χώρα κοντά στα Ιμαλάια κιόλας, ο οποίος ήξερε μεν το κρύπτο, αλλά ήθελε να πάει στο επόμενο βήμα. Μήπως, Κώστα, είναι μόνο trading? Όχι, δεν είναι μόνο trading. Κοίτα τι μπορούμε να φτιάξουμε για σας. Μπορεί το κτηματολόγιο πια να είναι όλο στο blockchain. Να μην έχει Κυριακή και έπεσε το σύστημα και δεν μπορώ εγώ να τσεκάρω αν το σπίτι αυτό ανήκει σε μένα ή αν πραγματικά κάτι έγινε με την ιδιοκτησία μου. Νομίζω ότι εκεί φτάνουμε. Ναι, είναι trading. Βλέπουμε παιχνίδια, παιχνιδοβιομηχανίες να μπαίνουν στον χώρο του blockchain. Βλέπουμε κυβερνήσεις να μπαίνουν στον χώρο του blockchain. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τον τομέα της υγείας να μπαίνει στο blockchain. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι τώρα τα νοσοκομεία που ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, να υπήρχε και ιδιωτικότητα και να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μάθει από τα X-ray σου με τα δικά μου τα X-ray ή με τα δικά μου τα φάρμακα, χωρίς να αποκαλύψει ποιος είμαι. Η μεγάλη βάση δεδομένων που έχουν όλη πρόσβαση με ιδιωτικότητα είναι μόνο το blockchain σήμερα.
Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και για τους ακροατές μας. Αν χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία blockchain στα δεδομένα μας που έχουν να κάνουν με την ιατρική, σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να έχει ένα κωδικό πρόσβασης και να μπαίνει μόνο σε συγκεκριμένα δεδομένα. Θα μπορεί να δει μόνο την ακτινογραφία μου, αν αυτού η δουλειά είναι να συλλέξει δεδομένα από ακτινογραφίες, και δεν θα μπορεί να δει τις εξετάσεις αίματος και όταν έχω ζάχαρο ή αν έχω υπέρταση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Η όλη διαδικασία είναι ότι για πρώτη φορά ένας άνθρωπος έχει ένα wallet, αυτό που λέμε πορτοφόλι, που βάζει ψηφιακή υπογραφή. Η ψηφιακή σου υπογραφή μπορεί να είναι είτε για να μεταφέρεις κάποια χρήματα, είτε για να δώσεις πρόσβαση σε κάποιον στα δικά σου δεδομένα. Όπως σας εξήγησα και εγώ στην αρχή, εγώ έρχομαι από το Facebook. Ξέρω τι είναι να έχεις δισεκατομμύρια χρήστες από πίσω και ξέρω πως μια εταιρεία παλεύει εσωτερικά να φτιάξει τις δομές της, να μην μπορεί ούτε ο διαχειριστής των servers να μπορεί να δει τα δεδομένα σου. Το blockchain έχει έτοιμα εργαλεία γι' αυτό. Δηλαδή εσύ με το wallet σου, πια με το πορτοφόλι σου, βλέπεις και πού πηγαίνουν τα δεδομένα σου με την υγεία. Εσείς νομίζετε τώρα ξέρετε πού είναι τα δεδομένα σας στα νοσοκομεία σας? Δεν μπορείς να το μάθεις.
Όχι.
Σκεφτείτε όμως να μπορείς εσύ να διαλέγεις πού πηγαίνουν τα δεδομένα σου. Οπότε όταν θα φτάσουμε στο σημείο όλες οι χώρες να μπορούν να έχουν ένα κοινό πρωτόκολλο και ο χρήστης να έχει τη δύναμη των δεδομένων του, πρώτον μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος βλέπει τι, να κόψει την πρόσβαση από κάποιον που την είχε δώσει παλαιότερα, δηλαδή πια να του πάρει το ιδιωτικό κλειδί που είχε πρόσβαση, και επίσης να φτιαχτούν καινούργια μοντέλα. Μπορεί κάποιοι στο τέλος να βγάζουν και χρήματα με τα ιδιωτικά τους δεδομένα. Τώρα το Facebook βγάζει λεφτά από σένα από τις διαφημίσεις, χωρίς εσύ να βγάζεις χρήματα. Γιατί? Αυτό κάπως κάποια στιγμή θα δούμε ότι θα υπάρχει καινοτομία που κάποιος θα φτιάξει ένα social network στο μέλλον, το οποίο πραγματικά ο χρήστης, επειδή κάνει like και επειδή ποστάρει κάτι, και αυτός θα βγάζει χρήματα. Δεν χρειάζεται να τα παίρνει όλα η εταιρεία από πίσω, μα δεν υπάρχει πια εταιρεία. Είναι και αποκεντρωποιημένο και αυτό.
Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά. Πάντως σίγουρα έχετε δίκιο στο γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος να βγάζει λεφτά χρησιμοποιώντας το δικό μας το περιεχόμενο. Και θα έρθω σε κάτι που αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, ότι μπορεί το blockchain να είναι και η λύση για τα fake news σε ένα βαθμό. Και θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό λίγο.
Ακριβώς. Τώρα με τις τεχνολογίες AI είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να φτιάξει ένα ψεύτικο βίντεο, μια φωτογραφία, ακόμα και ένα κείμενο. Εγώ πιστεύω ότι και εσείς σαν δημοσιογράφοι αρχίζετε σιγά σιγά να χρησιμοποιείτε το AI, να σας βοηθάει σίγουρα να γράφετε το κείμενο σωστά, να διορθώνετε typos, ορθογραφικά και όλα αυτά. Πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα το οποίο κάπως να προστατευόμαστε από πηγές οι οποίες δεν είναι εγγυημένες ή τέλος πάντων δεν ξέρουμε την ταυτότητα αυτού που έστειλε το νέο. Και το blockchain αποκλειστικά, όπως είπαμε πριν, είναι αυτό. Διαχειρίζεσαι από ποιον έρχεται η πληροφορία, προς τα ποιον πηγαίνει, και βλέπεις ακριβώς ακόμα και το reputation. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει thumbs up σε εσάς, στο σταθμό σας τώρα, να κάνουν 1000 likes και να ξέρεις ακριβώς ποιος έκανε το like. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο βλέπεις. Πώς είναι και το TripAdvisor και όλα αυτά που βλέπουμε ότι υπάρχουν βαθμοί, θα υπάρχουν ακόμα και στα νέα κάποια αξιολόγηση του αν είναι fake ή δεν είναι fake. Και ο καθένας μας, ο κάθε δημοσιογράφος ή ο καθένας που δίνει πληροφορίες στους δημοσιογράφους, θα μπορέσει καλύτερα να διαχειρίζει την πληροφορία χωρίς να έχουμε ψεύτικα ή από AI generated content, δεδομένα, τα οποία πριν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Δημόσια βάση δεδομένων, η ταυτότητα του καθενός που δίνει τα δεδομένα να είναι εμφανής, και ο καθένας χρήστης να μπορεί να ψηφίζει αν πραγματικά αυτό που βλέπει θεωρεί ότι είναι από AI ή δεν είναι από AI.
Και να κλείσουμε με μια ερώτηση λίγο προσωπική αλλά αρκετά γενική. Παρατήσατε μια πολύ μεγάλη εταιρεία για να ακολουθήσετε το δικό σας όνειρο, όχι μόνο εσείς και οι συνεταίροι σας. Στα νέα παιδιά που θέλουν σήμερα να ακολουθήσουν το όνειρό τους, θα τους λέγατε να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη πορεία, δηλαδή να δουλέψουν σε μεγάλη εταιρεία πρώτα, να δουν πώς είναι τα πράγματα, τα καλά, τις αδυναμίες, και μετά να φύγουν και να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν? Και μία ακόμα ερώτηση. Επειδή πολλά παιδιά στον τομέα της πληροφορικής τα ακούω συχνά να λένε «δεν χρειάζομαι πτυχίο». Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, κάνουν ένα χρόνο πανεπιστήμιο και μετά λένε έχουν και άποψη. Ο Ζάκεμπεργκ πήρε πτυχίο, ο Γκέιτς πήρε πτυχίο. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, αλλά σου λένε βγάζω όσα και οι δυο γονείς μου μαζί. Γιατί να πάρω πτυχίο?
Πολύ καλές ερωτήσεις. Καταρχήν, το ότι εγώ δούλεψα σε μια μεγάλη εταιρεία όπως το Facebook, και όχι απλά δούλεψα, είχα και ολόκληρο τμήμα κάτω από μένα, όλο το τμήμα της κρυπτογραφίας και της ασφάλειας, μου έδωσε σίγουρα καλύτερη εμπιστοσύνη στο να κάνω δοκιμές. Κοιτάξτε, στη ζωή πρέπει να παίρνουμε και κάποια ρίσκα. Όταν είσαι στο Silicon Valley, γιατί ζούσα στην Καλιφόρνια αρκετά χρόνια, 6 χρόνια, είναι η περιοχή στην οποία συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που όλοι έχουν εταιρείες. Κάποια στιγμή έφτασα και σε σημείο πλατό να λέω ότι έχω φτάσει σε κάποιο επίπεδο στο Facebook, πάνω από ουσιαστικά διευθυντής κρυπτογραφίας, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω και σαν μετανάστης. Έπρεπε να πάρω το ρίσκο και να φτιάξω κάτι δικό μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το καλύτερο βήμα, γιατί παίρνεις μια εμπιστοσύνη από τις μεγάλες εταιρείες ότι okay, είναι καλός αυτός. Από εκεί και πέρα κάνεις και δοκιμές και μόνος σου. Και δεν χάνεσαι. Όποιος νομίζει ότι μπαίνοντας στο επιχειρήν δεν θα μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στις εταιρείες, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Ίσα ίσα θέλουν εκεί οι εταιρείες να είναι κάποιος που πραγματικά έφτιαξε και κάτι δικό του. Και τελικά σκεφτόμουν ότι ακόμα και να αποτύχω το να γυρίσω πίσω σε μια Google ή σε μια Amazon αργότερα δεν θα ήταν πολύ δύσκολο. Όπως και έτσι είναι η αλήθεια, άμα δείτε το LinkedIn μου τώρα, ούτε καν συνεντεύξεις δεν χρειάζεται να πάρεις από κάποιο σημείο και μετά. Στο LinkedIn σε βλέπουν και σε παίρνουν. Ακόμα και εκεί όμως να μην είσαι. Πείτε ότι κάποιο Ελληνόπουλο είναι εδώ, δουλεύει για μια εταιρεία, το να φτιάξει επιχειρήν και να δημιουργήσει και δημόσια αυτά που παράγει να τα βλέπει ο νέος του εργοδότης, του δίνει καλύτερες πιθανότητες μερικές φορές για να βρει την επόμενη τη δουλειά. Κάποιες φορές κλείνεσαι στην εταιρεία σου, δεν μπορείς να δημοσιεύσεις τα πάντα που φτιάχνεις γιατί είναι η ιδιοκτησία της εταιρείας, αλλά μόνος σου περνάς μια περίοδο το οποίο ο επόμενος βλέπει, όπα. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός, φτιάχνει το Α και το Β και τελικά εγώ θα τον πάρω όχι γιατί δούλευες στη Facebook ή στο Scrooge ή σε κάποια μεγάλη εταιρεία, γιατί βλέπω τον κώδικά σου, βλέπω τι έχεις φτιάξει. Παιδιά, τώρα πια είναι όλα ανοιχτά. Λέμε αποκεντροποιημένη πληροφορία και τεχνολογία, αλλά υπάρχει και ο κώδικας πια που τον βλέπει ο άλλος στην πληροφορική. Πάμε να δούμε τώρα το παιδάκι, το οποίο φτάνει στο πρώτο έτος. Μπαίνει στο Παπί ή μπαίνει στο Καποδιστριακό ή μπαίνει στο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο και λέει, κοίτα, θα φύγω σε 1-2 χρόνια. Στην Αμερική αυτό δουλεύει αρκετά καλά. Κάποιοι που είναι drop out, που φύγαν από τη μία σχολή γιατί φτιάξανε μία startup, δουλεύει καλά. Όταν μπαίνεις λίγο στο χώρο των εταιριών, καμιά φορά το πτυχίο παίζει λίγο ρόλο ακόμα στη ζωή μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν στο μέλλον φτάσουμε σε κάποιο σημείο με το AI, με το να παρακολουθείς YouTube, το χρειάζεται τον καθηγητή πια. Στο YouTube μαθαίνεις πιο γρήγορα, και ξέρετε μερικοί τώρα και ακροατές σας, εγώ αλήθεια το πιστεύω, αυτό που είχε γίνει με το Matrix, την ταινία που έπαινε ο Νίο, έβαζε κάτι στο κεφάλι του μέσα και μάθαινε Kung Fu μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, γελάτε, αλλά πραγματικά γίνεται σιγά σιγά στη φύση μας. Γιατί? Ήρθε το YouTube και στο YouTube ξαφνικά μαθαίνεις κάτι χωρίς να έχεις απαραίτητα έναν trainer, ένα δάσκαλο μαζί σου όλη μέρα. Οπότε αρχίζουμε να μαθαίνουμε πιο γρήγορα. Όχι σε 10 δευτερόλεπτα, σε ένα μήνα. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, σου τα πασάρει όλα στο κεφάλι, έστω και αν είναι φιλτραρισμένα από αυτό το σύστημα, αλλά πάλι αρχίζεις να μαθαίνεις πιο γρήγορα. Έχεις συνεχώς ένα tutor δίπλα σου. Οπότε τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει? Τουλάχιστον το bachelor για μένα σε βοηθάει να καταλάβεις τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για μένα, και εγώ το έκανα πράξη στο πανεπιστήμιο, δούλευα σε πολλά προσωπικά έργα στο πλάι. Δηλαδή, τέλειωσα μια χαρά το πανεπιστήμιο, αλλά είχα και δικές μου δουλειές όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο. Είχα 4-5 καλές εργασίες που έκανα είτε δικές μου ιστοσελίδες, τις οποίες τις έδειχνα στον επόμενο εργοδότη μου. Δεν θεωρώ ότι είναι ή ο ένας ή ο άλλος δρόμος. Έχω δει και τα δύο να δουλεύουν. Νομίζω ότι το λίγο καλύτερο σε επιτυχία είναι να πάρεις τελικά το πτυχίο σου, γιατί δημιουργεί το πανεπιστήμιο και το δίκτυο. Μην το ξεχνάμε, το δίκτυο στη ζωή είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ τώρα πια έχουμε στο ΣΟΥΙ, έχουμε τουλάχιστον 10 άτομα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που ήμουνα και δακτορικός και καθηγητής, βοηθός καθηγητή. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή μας τίμησαν και ήρθανε στην ομάδα και τώρα πια οι άνθρωποι παράγουν πατέντες. Δεν θα τους γνώρισα αν δεν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Το δίκτυο στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως το πανεπιστήμιο αυτό προσφέρει έξτρα από τη μάθηση. Γιατί αν απομονωθείς με τις δικές σου δουλειές 18 χρονών, μπορεί ποτέ να μην καταφέρεις να φτάσεις να ξέρεις 250 άτομα του ίδιου σου χώρου. Οπότε θεωρώ αυτό σαν καλύτερο μοντέλο αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείω τα άλλα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο αποδοτικό.
Ήταν ο Κώστας Χαλκιάς, συνιδρυτής της Misten Labs, που μας μίλησε για την τεχνολογία blockchain και τις δυνατότητές της με την ευκαιρία των εγγενείων του SUI Hub. Και ήρθε η ώρα όχι να κλείσουμε, αλλά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Οι ψηφιακές Κυριακές και η Βάλια Καϊμάκη ήταν μαζί σας από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Όσοι ξεκινήσατε διακοπές, να τις ευχαριστηθείτε πολύ και θα είμαστε ξανά μαζί σύντομα. Not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Change me in any way. You don't own me.
first day.